Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Komuniteti Bullgar në Kosovë në krijim e sipër, institucionet heshtin. Mesazh sarkastik apo revolucionar, çfarë fshihet pas pamfletit me imazhin e Vučićit në veri? Veteranët e luftës në Kosovë mbeten pa rehabilitim psikosocial. Më gjerësisht lidhur me këto tema, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komuniteti Bullgar në Kosovë është në procesin e krijimit dhe ky fakt nuk mund të ignorohet, por kjo po bëhet përmes pjesëtarëve të komunitetit boshnjak, thon përfaqësuesit politik të këtij komuniteti. Një pjesëtare e komunitetit boshnjak rrëfen se për të përfituar mundësinë e studimeve në Bullgari, kanë nënshkruar një dokument me të cilin ka pranuar prejardhjen bullgare. Përfaqësuesit e shoqatës për zhvillim dhe integrim të komunitetit bullgar në Prizren thon se kushdo që ndjehet bullgar mund të deklarohet si till në këtë zyrë. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një pjesëtar e komunitetit boshnjak nga rrethina e Prizrenit thotë se para disa vitesh nënshkroi një letër që konfirmon se dikush nga familja e saj është me origjinë bullgare me qëllim që të përfitonte mundësinë e studimeve në Bullgari. Atë letër e ka marrë nga njeriu ynë nga një fshat përreth, thotë kjo bashkëbiseduese Radios Evropa e Lirë, duke kërkuar të mbetet anonime. Identiteti i saj është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë. Ajo thotë se pranoi të nënshkruante dokumentin e përgatitur dhe vullosur paraprakisht me të cilin ndryshoi origjina e saj për të përfituar kushte më të mira të studimeve në Bullgari, vend antar i Bashkimit Evropian. Pas nënshkrimit atij dokumenti, në Bullgari është trajtuar si shtetase e këtij vendi, ka pasur të drejtën e bursës dhe të konviktit studentor. Deri më tash në Bullgari kanë diplomuar rreth 350 student, të cilët janë nga zona të ndryshme të Prizrenit dhe Dragashit, pjesa jugore e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lira Baza Demi, nën kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, nga radhët e komunitetit boshnjak. Ai është gjithashtu një nga udhëheqësit e zyrës së shoqatës për zhvillim dhe integrim të komunitetit bullgar në Prizren, të cilën në dhjetor të vitit 2023 e hapi presidenti Bullgarisë Rumen Radev. Ademi thotë se në Bullgari aktualisht janë duke studiuar 189 student në llogari të shtetit bullgar.
Svaki kosovës që ka u bugurin,
kushdo që ndihet si bullgar do të vinë në zyrën tonë dhe vetëm do të thotë se është bullgar. Nuk do t'i lëshojmë kurfar vërtetimi. Të gjitha vërtetimet që lëshoheshin më herët, ai thotë se i takon komunitetit boshnjak, por në regjistrimin e popullsisë që u mbajt këtë vit në Kosovë është deklaruar si bullgar.
A sutra?
Sutra boshnjak po numë.
Sot jam bullgar, por nesër do të jem boshnjak sërish, tha Ademi. Komuniteti bullgar në Kosovë është në proces të krijimit dhe ky fakt nuk mund të ignorohet. Kështu deklaron deputetja boshnjake në Kuvendin e Kosovës, Duda Bale, kryetare Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut. Unë nuk mund të shtijem si e verbër dhe të them se nuk ka, se nuk ekziston. Ekziston komuniteti bullgar, po krijohet, thot Bale për Radio në Evropa e Lirë. Sipas saj, rezultatet e regjistrimit të popullsisë do të zbardhin numrin e saktë të deklaruarve si bullgar, po ashtu kujtohet se në shkurt të vitit të kaluar, Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, të cilin e drejton ajo, ka marrë një kërkesë me 560 nënshkrime të qytetarëve për pranimin e komunitetit bullgar në Kosovë, por thotë se komisioni ka konsideruar si të pabazuar për shkak se sipas saj nuk kanë gjetur fakte historike të ekzistencës së mëhershme të këtij komuniteti në Kosovë. Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës thonë se tash për tash nuk mund të japin të dhëna zyrtare për numrin e qytetarëve që janë deklaruar si bullgar. Sipas kësaj agjencie, të dhënat preliminare për indikatorët më të rëndësishëm do të publikohen më 12 korrik. Pranimi i komunitetit bullgar në Kosovë është kërkesë e Bullgarisë për autoritetet e Kosovës tash e disa vite. Ata kanë bërë disa herë autoritetet e larta bullgare, përfshirë presidentin Rumen Radev dhe zëvendës presidenten Ilijana Jotova. Rasim Demiri, lider i koalicionit boshnjak Vakat i përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se Bullgaria është interesuar që përmes individëve të caktuar të komunitetit boshnjak ta imponoj kinë se ekzistencën e personave që dëshirojnë të deklarohen si bullgar. Ne jemi tërsisht kundër tentimit që përmes komunitetit boshnjak të krijohet një komunitet bullgar. Bulgar, thot Demiri, por Bale nuk fajson Bulgarin për stimulimin e individeve të saktuar, të cilit do komunitet që të deklarohen si Bulgar. Ajo thot se Bulgaria vetëm po shfrytëzon fuqin, mundësin dhe individet që i ka në dispozicion. Ajo shprej drojen se individet nga komuniteti Boshnjak që janë deklaruar ose mund të deklarohen si Bulgar, po shkojnë drejt asimilimit ose bulgarizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Fundjavën që lam pas në Mitrovicën e Veriut, Leposa Veçës Veçan dhe Zubin Potok, u shfaqën disa pamflete me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me mbishkrimin Komandant Suprem ju presim. Ende nuk dihet se kush qëndron mbrapa këtyre pamfleteve, por se çfarë thonë qytetarët dhe autoritetet lidhur me këtë, ju ftojmë të dëgjoni raportin e gazetares Sandra Cvetković përgatitur për transmetim nga Arta Sopi.
Marrësi e mashtrim i popullit, asgjë më shumë. Me këto fjalë, Sasha nga Mitrovica Veriut i ka komentuar për Radio Evropa e Lirë pamfletet me imazhin e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, me mbishkrimin Komandant Suprem ju presim. Vučić, si presidenti i Serbisë, konsiderohet Komandanti Suprem i forcave të armatosura të Serbisë. Është në kompetencën e presidentit të komandojë ushtrinë, por edhe të emroj, avancoj dhe shkarkoj oficerët e forcave të armatosura serbe. Përveç në Mitrovicën e Veriut, këto pamflete u shfaqën gjatë fundjavës edhe në tri komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës, Leposa Veç, Zveçan dhe Zubin Potok. Edhe pse Prokuroria e Kosovës ka nisur hetim për këtë rast për nxitje të urrejtjes, Policia e Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet kush qëndron prapa këtij akti dhe se hetimet janë duke vazhduar, por se nuk mund të jap më shumë detaje. Në anën tjetër, për Branislavin, ngjitja e re e pamfletëve po e shkatërron qytetin. Igori beson se pamfletet e reja me imazhin e presidentit të Serbisë mund të shihen në dy mënyra, si mesazh sarkastik për situatën aktuale ose si thirrje për revolucion.
Sikur diçka vendimtare do të ndodhë tani. Nuk kam ndonjë mendim personal. Me besoni.
Sërgjan Simonovic nga organizata jo qeveritare Humani Center Mitrovica, e cila merret me çështje të sigurisë, nuk e përjashton mundësinë që pamfleti të jetë shprehje e satirës.
Nuk shoh se ai mbishkrim apo çfarë do të thotë ai mund të përfaqësojë një lloj rreziku të sigurisë, përveç se pala Prishtinase mund ta përdor atë për kërkime shtesë.
Možda napravi neke dodatne pretese ili...
Në anën tjetër, Aleksandar Popov, kryetari qendrës jo qeveritare për rajonalizëm, thekson se imazhi i presidentit të Serbisë me mesazhin Komandant ju presim, është shfaqur në veri të Kosovës në kohën kur Serbia kërcënohet edhe njëherë nga protesta masive mjedisore për shkak të minjerave të litiumit. Prandaj, ai beson se qëllimi i atyre pamfleteve është që të fusin nën qelem temat aktuale në Serbi, të cilat mund të jenë negative për pushtetin aktual, duke vënë në plan të parë situatën e sigurisë në Kosovë.
Na prejnë veri, ki broj është pak o Kosovë.
Tashmë është bërë një numër i madh konsensionesh sa i përket Kosovës, sa i përket zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Nga ana tjetër, atmosfera po nxehet këtu në Serbi. Para së gjithash u vënë zgjedhjet, por opozita nuk arriti të gjallërojë masat për protesta më të mëdha. Tani vëmendja po largohet nga vendimi për minjerat e litiumit në Serbi, herën e fundit që u ndesh me rezistencë të madhe. Ishte pothuajse në prag të konfliktit qytetar dhe autoritete.
Veriu i Kosovës është tronditur nga tensionet të larta në dy vjetët e fundit për shkak të përpjekjeve të qeverisë së kryeministrit Albin Kurti për të vendosur pushtetin në atë rajon. Për pamfletin e fundit me imazhin e presidentit Aleksandar Vučić me mesazhin Komandant Suprem të presim nuk ka marrë përgjegjësinë askush. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Beton Elshani, në një prononcim për Relin, ka thënë se hetimet janë duke vazhduar, por se tash për tash nuk ka të dyshuar. Nuk dihet se kush ka lënë mesazhe më parë për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë apo thirrje për rezistencë ndaj autoriteteve kosovare. Në fund të prillit të këtij viti, policia e Kosovës vendosi kamera vëzhguese në hapësirat publike në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Deri atëherë në veri kishte kamera, për të cilat policia nuk kishte njohuri se kush i monitorante. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, ka deklaruar me 30 qeshur se ata që kanë postuar pamflete me imazhin e presidentit serb Aleksandar Vučić me mesazhin "Komandant Suprem ju presim" mund ta vizitojnë burgun nëse ai hyn në Kosovë pa leje. Ministri i punëve të brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, ka reaguar ndaj deklaratës së Sveçlës duke thënë se ky është një mesazh për të gjithë serbët nga Kosova. Ai gjithashtu ka shtuar se duke kërcënuar presidentin e Serbisë, i cili po udhëheq dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në nivelin më të lartë politik, autoritetet kosovare tregojnë se nuk duan marrëveshje, por vetëm konflikte.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Që nga fundi i luftës në Kosovë, rreth 100 veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës besohet se kanë kryer vetvrasje. Qendra që ishte para parti trajtonte problemet e shëndetit mendor të veteranëve ishte premtuar qysh në vitin 2014, por edhe një dekadë më vonë kjo qendër nuk është hapur ende. Ndjekim materialin e përgatitur nga Durrëntina Baftiu.
Një armë, pak fishek, një shok pranë krahut. Në mes të vitit 1998, Bekim Shala qëndroi për gjysmë më ore i pozicionuar pranë xhamis në fshatin e tij të lindjes, Shal e Lipjanit. Ai dhe shoku i tij luftës presnin që të përballeshin me forcat serbe. Edhe pse jo mjaftueshëm të armatosur, ata kishin dalë aty në mbrojtje të mira refugjatëve të strehuar në atë kohë në Shal.
Edhe një gjeni nga zakonshme, kur t'i plek, mos këtë dhe një armik, këtë rast, edhe mos këtë dhe kamos e me autobind, edhe t'i e veç me një kushk me fishkë.
Pas një kohë pritjeje, ai u nis drejt grykës së Shalës, u takua me një ushtar tjetër dhe u vendosën pranë vendit të njohur si Luku i Unazës bashkë me ushtar të tjerë. Atko vetëm 23 vjeqar, Shala tregon se si ishte detyruar ta mendon të vdekjen disa herë. A i thot se më shumë se sa jeta e ti, rëndësi për të kishe njetet e civilve në fshat.
Nuk ka, që kështë është rahatuni natë, dhe prej atëherë, gjumë i si gjumë, një ushtarë e qështë nuk besoj që më ka 100% një rastë.
Shala kontriboj në UQK kryesisht në aspektin logistik, si për rekrutim të ushtarve të rinj. Pak dit pas përfundimit të luftës, ai humbi njërën këmp, pas i ra në mina, teksa bashk me pjestarët të tjirë të UQK-s, tentonin të izolonin disa zona. Që nga viti 2015, veteranët e luftës në Kosovë, që kanë qenë të papunësuar, marrin pension mujor prej 170 eurosh. Sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës, statusin e veteranit luftëtar e kanë mbi 53 mijë persona, kurse sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gati 37 mijë janë përfitues nga skema për veteranët e luftës. Por, atyre nuk u është ofruar ndonjë shërbim falas për trajtimin e traumave të përjetuara gjatë luftës. Një nga studimet e pakta lidhur me këtë temë, i publikuar nga psikiatri Ramadan Halimi në vitin 2015, gjeti se mbi 50% e veteranëve të përfshirë në studim vuanin nga çrregullimi i stresit post-traumatik. Në studimin e titulluar Karakteristikat psikosociale të veteranëve të luftës së Kosovës, Halimi vreti edhe shkallë të lartë të rrezikut për vetvrasje, të urrejtjes dhe të dëshirës për hakmarrje. Tani, 9 vjet pas publikimit të këtij hulumtimi, ai shpreh shqetësimin se kjo fushë mbetet ende e nënstudiuar në Kosovë.
Ata maspori s'kan pos trajnimin e duhur, s'kan pos furnizimit e duhura, nuk kan pos me veç me rujt shoku nëse vetën e mesopora, kan pos me rujt popullatën e zhvendosën, familje, dhe më thonë presioni psikologik e tyre ka qenë në raport me të tjetë ka qenë shumë i madhë.
E në munges të një shërbimi psikologjik të specializuar e falas për veteranët, ata shpesh her kanë gjetur në mbështetje të njëri tjetri, thot ish pjestari u UQK-s Shala. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Durrëntina Baftiu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.